Kepler Azatlı Radyosu. Ertirine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 11-nji noýabr, Kepler'in 1-nji güni. Kepler'in jemgyýeti dünýä türkmenleri köpleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinlen. Olar bilen tilmen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Birleşen Arap Emirlikleri Eýrany dünýä döwletleri hemde özüniň aýlyk gonşulary bilen has giňişleýän gepleşikler geçirmäge. Sultanyň diňe ýadro meseleleri boýunça gepleşmäni hem Tehranyň ballistik raketa programmasy we onuň daşary ýurtlardaky proxy toporlary ulanmagy barada gepleşmäge çagyrdy. Abbasa Yaran ve İran ile uzak kuatları teritoriyal tartkınlıkta duran yurdun çağırışı Tehran'ın geçen hepte dünya devletleri ile bağlaşan 4 yıllık yadır alalasığından yeni bir adım daşlaşmanın iyiyanından edildi. Reuters haberkurluğunun malumatına göre yağdayları bundan anrik beterleştirmek hiç kimin peydasına değil ve bir yerde kollektif diplomatiyanın yol almağına yer kalınlığına ananiyar seyip Birleşen Arap Emirliklerinin daşarı işler ministeri Anwar Qargas Abu Dhabi'de aýtdy. Qargas gapmagarçylyk bilen kemisli ýadro alalasynyň arasyndaky galyp seçke salgylanyp täzil alalasynyň dartgynlyklary azaldyp Eýranyň ykdysadyýetiniň häzirki çökkün ýagdaýyndan goglaşmaga tarap süýşmegine itergi berip biljekdigini aýtdy. İki ýurdun arasyndaky dartgynlyklar prezident Donald Trump Birleşen Ştatlary ýadro alalasygyndan çykaryp Eýrana garşy maksimum basyş kampaniýasynyň çägirine bir taraplyk ykdysady we söwda sanksiýalaryny gaýtadan giýirip we güýçlendirip başlanandan soň ýokary galdy. Rumyniýada prezident saýlawlary geçirilýär. Ses berişlik Merkez Sağçı Partiyanın odalkı liderini Avrupa Birleşigine taraptar. İş başındaki prezident Klaus Iohannisi prezidentliği gaytadan getirip dolanırcı Milli Liberal Partiyanın sonku dövürde kazanan üstünlüklerini hasla berkider öydüler. Daşary ýurtlardaky Rumyniýalylaryň arasyndaky ses berişlikler 2 gün ozal başlandy. Prezidentlik üçin bäsleşýän 14 kandidatyň arasynda Goloýda wezipesinden çetleşdirilen premier-ministr, Sosial Demokratik Partiýanyň lideri Viorko Dantsila hem bar. Pikir soramalary Iohannisiň 40% jemesi ses almagynyň mümkinligini görkezýär. Bu onuň iň ýakyn bäsleşlerini aljak sesinden 2 sekän. Emma ol sesler onun birinci tapkurda dol yeniş kazanma üçün yeterlik bolmaz. Eger de birinci tapkurda hiç bir kandidat 50%'den kan ses almasa saylovların ikinci tapkuri 24. noyavrda geçirler. Türkmenistan 10. noyavrda hasıl toyunu toyladı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov bu toy münasibetli yurdun oğu huzurluk işgarlarına kutlu avukatını çap etti. Devlet taşıtının tasdiklamanı göre yurtta her yıl ak buğdayın gök bakçı önümlerinin miğolerin ve iyiymişlerin ak altının bol hasılı östürülüp yetiştiriliyar ve pahtı hasılını öndürmekte yokor neticeler kazanılıyar. Edermen baba dayxanlarımıza gelecekte hem halal dekmeti bilen bağlamak, çekken dekmetinin hüzürünü verip bahtiyar durmuşta yaşamak için yurdumuzda ehli mümkünçülükler dörödüler deyip verdim Hümmedov'un kutluğundan ıhtalyar. Emma bu aramazdan Türkmenistanlı dayxanların son 10 yıllıklarda barha garip düşeğenliği. Daşarı yurtları iş, kadın çikollap gidiyen ova adamlarının meçverinin yıl yıldan artma gülen ovaların görünötüyün çolarıp barayanlığı hakkında aladalı mağlumatlar gelip koğuşyar. Türkmen hükümeti yürüydiki şahsı döretmen telekeçilik ediyen fizik şahsıları, husus telekeçiler devlet tarafından belli kalmanın tertibini tasdikleyar. Hökümet başlığının ornatari Koç Murat Muradov'un Ministerler Kabinetinin 8. noyarda geçirilen meclisinin aytmağına göre bu çare milli iktisadiyetin devleti dahilli bolmadık puğdoğunu mundan veylakta östürmek maksadı bilen amala asırlayar. Muradov'un tasdiklamağına göre Mali ve İktisadiyet Ministerliği tarafından degişli resmi namanın taslaması tayarlanılı. Kadalaştırıcı namı salgat hukuk katnışıklarını kemilleştirmeye gönüktürülen ve milli kanunçuluğun talaplarına doğru layık geliyar. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow bu hasabat dinläp erkin telekeçilikke bäsleşlik üçin zerur şertleriň döredilmeliligini belli etdi diýip TADHK'nyň maglumatyna aýdylýar. Türkmenistan'ın sonku 30 yıllan uğrak vakti içinde küçük ve orta telekeçiliğin devlet tarafından kullanılayanlığı ediliyor. Ama bu aramadan yerli sinçiler ve telekeçilerin köpüsü yukarıda arkası olmadık telekeçilerin köplenç her türlü yanamalara para vermeye tedavar ediliyanlığını, kanun esasında telekeçilik etmenin mümkün nerliğine ediyorlar. Siz haberler dinlediniz.